Aramid, Kapitulo 25. Simangpot ni Gobernador Festo iti probinsya nga iturayan na. Kalpasan ti talong aldaw, napan ijay Jerusalem manipod Cesarea. Sadyay, indatag dagiti panguluan a papadi, ken dagiti papangulo a Hudyo, dagiti darumda ken ni Pablo. Nagpakpakaasida ken ni Festo, ay paipan na ni Pablo ijay Jerusalem. Tapanggap da asaneban, kat papatayan da itidalan. Singmungbat ni Festo.
Si babalod ni Pablo ijay Cesarea, agsobliyak sa jay iti mabiit. Ibagayo kadagiti panguluyo ako moyog da kanyak as sumalog ijay Cesarea, kat idarom da day taatao no adda nakabasulan na.
Nagyanpay ni Festo ijay Jerusalem, iti waluwin no sangapulong aldaw sa simalog ijay Cesarea. Iti sumunong aldaw, nagtugaw iti pangukuman kat imbilin na ang maidatag ni Pablo. Iti sumangpat ni Pablo, inaribungbungan dagiti Hudyo ang nagapu ijay Jerusalem, ket adu nga agkakadagsen a pamabasol tinagidarumanda kenkuana. Ngam didamot mapanaknakan, inkalintagan ni Pablo ti bagina.
Awan inaramid ko ang maikaniwas itilintag dagiti Hudyo, wenno iti templo, wenno iti emperador ti Roma.
Kayat ni Festo apagustuhan dagiti Hudyo, isu asinaludsud na ken ni Pablo.
Kayat mo kadi ti mapan ijay Jerusalem apangusigak kin ka kadagitoy adarom?
Agtaktak dira kon iti sangwanan ti pangukuman ti emperador arumbang apakausigak.
Insungbat ni Pablo.
Awan basol ko kadagiti Hudyo kas pagaamom unay. No adda sinalungasing ko alinteg, ket nakaaramidak iti banag arumbeng apakatayak, jakrigaten ti matay. Ngem no awan kinapudno dagiti nakaidarumak, awan ti kalintegan ti sa sinuman amang yawat kanyak kadakwada, agkamangak iti emperador.
Nakiyuman ni Festo kadagiti mamalbalakad kenkwana, ket kalpasan na kinunana.
Kimamang ka iti emperador, in kangarod iti emperador.
Kalpasan ti sumangumanong aldaw, singmampet ni Ari Agripa ken ni Bernice ijay Cesarea, tapno kablaawan da ni Festo. Iti kaadada sadyay iti sumangumanong aldaw, impalawag ni Festo iti ari ti kasasaad ni Pablo.
Adamay sa abalod ditoy, nga imbati ni Felix.
Kinunana,
idi adak ijay Jerusalem, nagdarom dagiti panguluen a papadi, ken dagiti panglakayen a Hudyo, ket dinawat da nga ukumek. Ngem inbagak kadakwada, asaan nga ugali dagiti Romano, timangyawat iti siya sinuman a naidarom. Sakbay a makisango kadagiti nangidarom kenkwana, tapno maikan iti gundaway na, amang ikalintugan iti bagina. Ngarod, idiin may daditoy, jak nagtaktak. Iti sumuno nga aldaw, nagtugawak iti pangukuman, kat inbilin ko, ama ayaban ti balod. Ti makder, dagiti nangidarom kinkwana, ngem awan na iparangda, a nakabasulan na kas impagarup ko. Nakisopyat dalaang kinkwana, maipapan iti relihiyonda, ken may papan iti may sa atao nga agnagan Hesus. Natay ngem kuna ni Pablo asibibiyag. Agsipod tadyak amo no kas ano ti panang palutput ko kadagitoy. Dinamag ko ni Pablo no kayat na ti mapan ijay Jerusalem apakausigan na kadagitoy. Ngem dinawat na nga agbatipay akas balod tapno ti emperador ti mangukom ken kuana. Iti kasta, inbilin ko a mabantayan agingga iti maibaon ko ken ni Cesar.
Kinuna ni Agripa ken ni Festo.
Kayat ko adenggen na mismo dayto ya tao.
Denggem to no bigat.
Insungbat ni Festo. Iti kabigatan na dumteng da Agripa ken Bernice iti baot iti adu a seremonya ken pammadayaw. Kat samrek da iti pangukuman a kinuyog dagiti komandante ken dagiti mabigbigbig at tao iti syudad. Nagdili ni Festo kat naisarek ni Pablo. Kinuna ni Festo.
Ari Agripa, kanda kay amin ana italaong ditoy. Makita yo daytoy alalaki nga idardarom kanyak dagiti Hudyo ijay Jerusalem. Kun uray pay dagiti adda ditoy. Ipokpok kauda asaanen arumbeng nga agbyag. Ngem awan masarakak nga inaramid na arumbeng apakatayan na. Ket agsipod takin mamang iti emperador engke dengko nga ibaon kinkuana. Ngem jak ammo no anya ti isurat ko iti emperador may papan kinkuana. Iparang ko nga rod iti saklangyo. Nang runa iti sangwanam Apo Ari Agripa. Tapno addanto maisurat ko kalpasan ti panakausisana. Makitak asaan arumbeng nga ibaon ko ti maysa abalod no jak ilawlawag dagiti pakaidaruman na.